Blaðsíða 9. Beyoncé brýtur á blindum. Kona að nafni Mary Connor í New York hefur hafið málsókn á hendur söngkonni Beyoncé vegna skorts á aðgengi á vefsvæðanar. Mary er lögblind og hefur að eigin sögn verið aðdáandi Beyoncé árabil en hefur ekki getað nýtt sér þjónustu vefsvæðis hennar til jafns við aðra ófatlaða aðdáandur. Þetta snýst skort á aðgengi eða einfaldlega að vefsvæðið sé hannað þannig að það styðji við þann stoðbúnað sem fatlaðir nota eins og til dæmis talgervil. Þetta er ekki flókin framkvæmd og þarf ekki vera dýr ef hugað er að aðgengi fatlaðra frá upphafi. Mary nefnir í málsóksinni að tónlist hafi einmitt þann eiginleika að jafna stöðu fólks og það sé því ekki í anda tónlistar að mismuna fólki á þennan hátt. Vefsvæði Beyoncé er auðvitað annað og meira en heimasíða söngkonu þar sem vörumerki og fyrirtæki henni tengd eru gríðarstórir og fjársterkir aðilar sem veita fjölþætta þjónustu. Þar má nefna tónlist, tónleika, fatalínuna Ivy Park og ilmvatn af ýmsu tagi. Samkvæmt lögum aðgengi í Bandaríkjunum sem sett voru 1990 er þjónustuveitanda ekki heimilt að mismuna fólki á grundvelli fötlunar. Það hefur verið túlkað á þann veg að það nái yfir vefsvæði og þá þjónustu sem boðið upp á í gegnum vefinn. Það er því allt eins víst að söngkonan fræga verði dæmd til þess að breyta vefsvæði sínu og margir innan blindra samfélagsins vestra klóra sér í höfðinu yfir því að hún hafi ekki bara kipt þessi lag áður en kom til málsóknar. Og undir skrifar Rósa María. Á þessari blaðsíðu eru tvær litlar auglýsingar, önnur frá Advaníu og hin frá Akureyrarbæ og með báðum fylgja logo.